Conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, bos días.
Hola, moi bo día.
Bueno, por que Galicia quere xestionar a súa costa? Como mudará esa xestión o pasar directamente á comunidade?
Bueno, pois, sin dúbida, é un logro, non exento de moitas trabas, dende un primeiro momento, pero máis que necesario. 2.500 kilómetros de costa, e nos últimos tempos, demasiadas eivas, e unha percepción por parte do Goberno Central lexos da realidade, que non respetaba as nosas tradicións, non respetaba a nosa industria, a cadea mar-industria, que están a nosa costa e que lle dá vida a nosa costa, e chegado un momento, tampouco facíamos nada pola restauración. Visto isto e a sabiendas de que as comunidades autónomas somos adultas, decidimos legislar, xa que de boas a primeiras, bueno, pues entendían que non tiñamos as competencias, e agora, pois, será a administración máis cercana a la comunidade autónoma quen realice os informes pertinentes, quen dea as concesións e, por suposto, quen siga planificando a través das directrices de ordenación do litoral, de maneira que distingamos perfectamente aquelas zonas de máxima protección con aquelas outras zonas onde é compatible o desenvolvemento económico, a vida normal das persoas, con o cuidado do medio ambiente.
Dáselle máis seguridade a ese complexo mar-industria, do que, por certo, dependen 40.000 persoas que traballan neste sector. E agora, como vai a ser ese proceso de traspaso? Supoño que Galicia recibirá medios, non? E recursos que fan falta para xestionar o litoral.
Efectivamente, eso está recollido, non hai volta atrás. Ben, é certo que, bueno, pues llevamos unhas semanas porque dende Galicia somos perfeccionistas, queríamos ter todo claro dende o punto de vista administrativo. O Goberno Central non acababa de entender que o constitucional nos dou a razón e, polo tanto, temos plenas competencias. Intentaron, nun primeiro momento, pois que houvese un informe que fose vinculante por parte do Goberno Central. Eso non tiña razón de ser. Acabaron nos dando a razón, pechouse no día de onte, pues porque así foi, chegamos ao entendemento, deixamos palpable con claridade esa situación, e xa, pois, a partir de aquí e xa de xeito reglado e con unha planificación que agardamos, pois, se cumpla para que nos fagan o traspaso de persoas que son funcionarios que agora mesmo traballan para o Goberno Central, pero que pasarían a traballar para a comunidade autónoma, igual que os medios que teñen eses funcionarios, bueno, se fagan efectivos xa canto antes para que o ano 2025, pois xa xestionando íntegramente a nosa costa.
Perfecto, pois quedamos con iso. Conselleira de Medio Ambiente, graciñas por atendernos hoxe.
Moitas gracias, un saúdo.